លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទាំងខ្ញុំសូមដំណឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ៗណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមយើងជាកូនព្រះយើងមានឧបសគ្គច្រើនមករារាំងដំណើរជីវិតរស់នៅជានិច្ចកាលឧបសគ្គទាំងនោះអាចជាលោកិយនេះឬអាចជាការលំបាកទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលយើងជួបនឹងស្ថានភាពណាមួយហួសពីការយល់ដឹងរបស់យើងសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជារាជរបស់ព្រះអង្គមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងត្រូវយកមកអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃក្នុងការសិក្សាបទពិសោធន៍នេះសូមលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ជំពូក17បាវចនាមានចំណងជើងថាលោកម៉ូសេវាយថ្មដើម្បីឲ្យបានទឹកសាសអាម៉ាលេកច្បាំងនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបាននាំគ្នាចាក់ចេញពីទឹកដីអេស៊ីបរួចហើយដើរឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានសម្ដៅទៅតំបន់ភ្នំស៊ីណៃនៅតាមផ្លូវសាសអ៊ីស្រាអែលបានជួបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍7យ៉ាងដែលជាបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទសប្ដងនេះត្រូវប្រឈមដូចគ្នាដែរហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវរៀនអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើងសប្ដងនេះយើងត្រូវរៀនពីបទពិសោធន៍ទាំងនោះពីព្រោះបទគម្ពីរបានចែងថារីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកលព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក10ខ11បើគ្រីស្ទបរិស័ទយកសេចក្តីពិតទាំង7យ៉ាងនោះមកអនុវត្តនោះជីវិតរបស់យើងពិតជាមានសេចក្តីស្រាក់ស្រានជាក់ជាមិនខានមេរៀនទាំង7យ៉ាងនោះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងទ្រង់ទ្រាយក៏ដូចជាទាំងខ្លឹមសារផងដែរពេលនេះយើងពិចារណាអំពីលោកម៉ូសេវាយថ្មដើម្បីឲ្យបានទឹកនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើដំណើរកាត់វាលរហោស្ថានគេមានការស្រេកទឹកព្រមទាំងត្អូញត្អែជាបន្តបន្ទាប់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ1ដល់ខ3ឯពួកជំនុំកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏ចេញពីទីរហោស្ថានស៊ីនធ្វើដំណើរទៅតាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាក៏ដំឡើងត្រសាលនៅត្រង់រ៉េភីឌីមនៅទីនោះគ្មានទឹកឲ្យគេផឹកសោះបានជាគេរករឿងឆ្លោះនឹងម៉ូសេដោយពាក្យថាចូលឲ្យទឹកមកយើងរាល់គ្នាផឹកផងម៉ូសេឆ្លើយតបថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នារករឿងនឹងខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាចង់លបងលោព្រះយេហូវ៉ាធ្វើអីនៅទីនោះបណ្ដាជនក៏ស្រែកទឹកជាខ្លាំងហើយគេត្អូញត្អែដាក់ម៉ូសេថាហេតុអ្វីបានជាលោកនាំពួកយើងរាល់គ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដើម្បីសម្លាប់យើងព្រមទាំងកូនចៅនិងហ្វូងសត្វយើងផងដោយស្រេកទឹកដូច្នេះបើតាមការសង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់យើងឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្អូញត្អែណាស់ពេលណាគេចង់បានអ្វីមួយគេតែងតែត្អូញត្អែជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់តែងតែសម្ដែងនូវព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការទាំងឡាយដែលពួកគេសូមក្រោយមកគេជួបនឹងសេចក្តីត្រូវការមួយទៀតគេក៏នាំគ្នាយំយែកត្អូញត្អែរួចហើយរកចាប់កំហុសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនស្ថានភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបែបនេះក៏មិនខុសពីពួកអ៊ីស្រាអែលដែរពេលដែលពួកគេត្រូវការអ្វីមួយគេមិនសូវជាចង់សូមប៉ុន្មានទេគឺគេត្អូញត្អែឬក៏រកកំហុសរបស់អ្នកដទៃទៅវិញទោះបីការត្អូញត្អែមានស្ទើរតែคล้ายទៅជាប្រពៃណីទៅហើយក្តីក៏នៅតែមានពួកអ្នកជឿខ្លះយល់ថាគេមិនដែលធ្វើអ្វីខុសឡើយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ4នោះម៉ូសេក៏ស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាតើឲ្យទូលបង្គំ ធ្វើដោយម្ដេចនឹងពួកនេះគេចង់ចោលទូលបង្គំនឹងថ្មហើយមកដល់ពេលនេះលោកម៉ូសេប្រហែលជាចង់រកទម្លាក់នឹមហើយពីព្រោះគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញពីការទទួលខុសត្រូវលើជនជាតិក្បាលរឹងនេះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានផ្គត់ផ្គង់នៅសេចក្តីត្រូវការមកដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ5ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលឯងដើរទៅខាងមុនគេទាំងនាំពួកចាស់ទុំសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទៅជាមួយហើយយកដំបងដែលឯងបានវាយទឹកទន្លេនោះជាប់នៅដៃផងព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យលោកម៉ូសេនៅដំបងមួយក្នុងកាលដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញដំបងនោះគឺជាស្លាកសញ្ញានិងជាตราសិទ្ធិអំណាចរបស់លោកម៉ូសេព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ6និងខ7មើលអញនឹងឈរនៅមុខឯងនៅលើថ្មដាហូរ៉េបត្រូវឲ្យឯងវាយថ្មនោះរួចនឹងមានទឹកចេញមកឲ្យគេផឹកហើយនោះម៉ូសេក៏ធ្វើដូច្នោះនៅមុខពួកចាស់ទុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលលោកឲ្យកន្លែងនោះឈ្មោះថាម៉ាសាហើយនឹងមេរីបាដោយព្រោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានរករឿងឈ្លោះព្រមទាំងលបងលព្រះយេហូវ៉ាមើលផងដោយថាតើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកយើងរាល់គ្នាមែនឬនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញមានហេតុការណ៍ជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយដែលថាមានទឹកហូរចេញពីថ្មដាតើថ្មដាគឺជាអ្វីយើងមិនចង់ឆ្លើយតែម្ដងនោះទេក្រែងលោចម្លាយរបស់យើងគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋាននិងជាប្រាជ្ញារបស់មនុស្សលោកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះទើបអាចបញ្យលយើងបានថ្មដានេះមានបើកសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅល្ងង់ពីដំណើរពួកអាយុកោយើងទីថាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេគ្រប់គ្នាបានបរិភោគចំណីអាហារដដែលខាងប្រលឹងវិញ្ញាណហើយគ្រប់គ្នាបានផឹកទឹកដដែលខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដែរត្បិតបានផឹកពីថ្មដាខាងប្រលឹងវិញ្ញាណដែលតាមគេឯថ្មដានោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ1ដល់ខ4សាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបរិភោគនំម៉ាណាធ្វើជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនំម៉ាណាគឺជាតួអង្គព្រះគ្រីស្ទក្នុងនាមទ្រង់ជានំប៉ាំងជីវិតព្រះគ្រីស្ទក៏ជាទឹកសម្រាប់ផ្ដល់ជីវិតដែរឯថ្មដានោះគឺជារូបអង្គនៃព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់អ្នកមិនជឿមិនអាចយល់បានថាថ្មដាអាចនឹងផ្ដល់ទឹកឲ្យមនុស្សលោកផឹកបានទេសាសអ៊ីស្រាអែលក៏មិនជឿលើហេតុការណ៍នេះដែរសាសនេះគឺពឹងពាក់ទៅលើអំបោះពីងពីងព្រមទាំងទុកចិត្តលើដើមត្រែងកំពុករបស់សាសអេស៊ីបសាសនេះមានពពកនៃសេចក្តីមិនជឿបាំងមុខគេដើម្បីមិនឲ្យគេឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្មដាគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក61ខ2បានប្រាប់ថាកាលណាចិត្តទូលបង្គំត្រូវបង្ក្រោបនោះទូលបង្គំនិងអំពាវនាវដល់ទ្រង់ពីចុងផែនដីផងសូមនាំទូលបង្គំទៅឯថ្មដាដែលខ្ពស់ជាងទូលបង្គំថ្មដាដែលខ្ពស់ជាងមនុស្សលោកគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទមិនតែប៉ុណ្ណោះទំនុកដំកើងជំពូក78ខ35ក៏សម្ដែងសេចក្តីនេះទៀតដែរថាគេក៏នឹកចាំថាព្រះទ្រង់ជាថ្មដារបស់ខ្លួនគេគឺព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទ្រង់ជាអ្នកប្រោសលោះដល់គេឯសាវកពេត្រុសវិញលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាពីព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរថាមើលអញដាក់ថ្មជ្រុងមួយនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនជាថ្មដែលជ្រើសរើសហើយវិសេសវិសាលអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះនឹងគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្មាស់ឡើយដូច្នេះដែលទ្រង់វិសេសនោះគឺវិសេសដល់អ្នករាល់គ្នាដែលជឿតែដល់ពួកអ្នកមិនជឿវិញនោះថ្មដែលពួកជាងសង់ផ្ទះបានចោលចេញបានត្រឡប់ជាថ្មជ្រុងយ៉ាងឯកជាថ្មចំពប់ហើយជាថ្មដាដែលនាំឲ្យរវាតចិត្តគេចំពប់នឹងព្រះបន្ទូលដោយព្រោះតែមិនជឿហើយគេក៏ត្រូវតម្រូវទុកសម្រាប់ការនោះឯងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ6ដល់ខ8មិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកប៉ុលក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសយ៉ាងដូចនេះដែរថា ត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11ព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាថ្មដាដែលដោះនៅកណ្ដាលដីភក់ព្រះយេស៊ូវគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គក្រុមជំនុំនីមួយៗចាំបាច់ត្រូវតាំងនៅលើអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលជាថ្មដាប៉ុន្តែទោះបីជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាថ្មដាក៏ដោយយើងអាចនាំគ្នាទៅឯព្រះអង្គដើម្បីរកទឹកដែលហូរចេញពីថ្មដារបស់ទ្រង់ដើម្បីទទួលទានកាលណាយើងនិយាយអំពីទឹកដែលហូរចេញពីថ្មដាយើងមិនមែននិយាយលេងទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយធម្មតាពិតជាមិនដែលមានទឹកណាហូរចេញពីថ្មដាមែនបើយើងហ៊ាននិយាយថាមានទឹកហូរចេញពីថ្មដាមានតែយើងហ៊ាននិយាយថាយើងនាំគ្នាទៅបូមឈាមយកពីក្នុងផ្លែក្រូចឆ្មាឬក៏ផ្លែល្មុតថ្មអាចបំពេញតួនាទីបានតែម្យ៉ាងគឺភាពរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះឯងថ្មខ្លះត្រូវគេសរសើរដោយសារធាតុរលោងដែរប៉ុន្តែมันមានមនុស្សលោកណាអាចទៅរកទឹកបានពីក្នុងថ្មដាទេចុះហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាលោកម៉ូសេអាចវាយទឹកឲ្យចេញពីថ្មដាបានត្រង់នេះគឺព្រះយេស៊ូវជាថ្មដាក្នុងនាមទ្រង់ជាថ្មដាជីវិតរស់នៅរបស់ទ្រង់មានភាពបរិសុទ្ធរកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមមិនបានប៉ុន្តែជីវិតបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មិនអាចសង្គ្រោះលោកអ្នកបានទេសេចក្តីព្រៀនប្រដៅរបស់ទ្រង់ក៏មិនអាចជួយឲ្យប្រលឹងលោកអ្នកបានរួចពីបាបដែរជីវិតនិងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចជាត្បូងកែវដែលយកមកហាត់យ៉ាងល្អប៉ុន្តែទោះបីលោកអ្នកអាចធ្វើល្អឲ្យបានដូចសេចក្តីបង្រៀននិងព្រះជន្មរបស់ព្រះគ្រីស្ទក៏ដោយក៏លោកអ្នកមិនអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានដែរការយកសេចក្តីព្រៀនប្រដៅនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវមកអនុវត្តនោះគ្រាន់តែអាចធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកបានប្រសើរឡើងនៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវយកព្រះគ្រីស្ទដែលជាថ្មដាដើម្បីឲ្យជើងលោកអ្នកបានឈរនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំវិញទើបមានប្រយោជន៍ដល់ប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកពោលលោកអ្នកត្រូវយកខ្លួននិងជីវិតរបស់លោកអ្នកទៅទម្លាក់នៅលើថ្មដាដែលជាព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាអាចទៅដងទឹកចេញពីថ្មដាបានទេប៉ុន្តែមានថ្មដាម្យ៉ាងគត់ដែលឲ្យលោកអ្នកអាចទៅដងទឹកបានគឺជាថ្មដាដែលលោកម៉ូសេបានវាយរួចហើយថ្មដានោះបានបញ្ចេញឲ្យមានទឹកសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវត្រូវគេយកទៅឆ្កាងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវជឿព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងទើបយើងនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គថ្មដែលលោកម៉ូសេវាយនោះគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលត្រូវទទួលរងសុគតជំនួសយើងគ្រប់ៗគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីយើងឃើញកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានត្អូញត្អែជាលើកទី2ពីដំណើរគ្មានទឹកសម្រាប់បរិភោគនៅក្នុងគម្ពីរនិខមណាំងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្អូញត្អែដាក់លោកម៉ូសេដោយព្រោះស្រេកទឹកព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាឲ្យយកដំបងទៅវាយថ្មដាទៅនោះមានទឹកហូរចេញមកហើយនេះគឺជាការត្អូញត្អែលើកទី1ចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីវិញព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យលោកម៉ូសេធ្វើខុសអំពីការដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងនៅលើកទី2នេះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាចូលយកដំបងរបស់ឯងហើយប្រជុំពួកជំនុំទៅគឺឯងនឹងអរ៉ុនជាបងឯងផងរួចបង្គាប់ដល់ថ្មដានៅមុខគេឲ្យមានទឹកចេញមកចុះនោះឯងនឹងបាននាំទឹកឲ្យចេញពីថ្មមកឲ្យគេហើយដូច្នេះឯងនឹងឲ្យពួកជំនុំព្រមទាំងហ្វូងសត្វគេផឹកបានព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក20ខ8លោកម៉ូសេត្រូវបង្គាប់ដល់ថ្មដាពីព្រោះថ្មដានោះបានវាយម្ដងរួចទៅហើយព្រះគ្រីស្ទត្រូវគេយកទៅឆ្កាងកាលពីជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅពេលនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅលើឈើឆ្កាងថាការស្រេចហើយនោះទ្រង់អោនព្រះសេប្រគល់វិញ្ញាណទ្រង់ទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក19ខ30ការទាំងអស់បានសម្រេចហើយពោលគឺព្រះគ្រីស្ទមិនចាំបាច់ត្រូវជាប់ឆ្កាងសារជាថ្មីម្ដងទៀតទេព្រះវរបិតាសពព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយឯសំណួរដែលយើងចង់សួរទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺថាតើលោកអ្នក ស្កប់ចិត្តជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលបានសុគត់ជំនួសអស់លោកអ្នកនៅលើឈើឆ្កាងហើយឬនៅព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគត់ជំនួសអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់គ្រាន់តែទៀមទាឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជឿដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដែលជាព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះគ្រីស្ទដែលជាថ្មដាបានប្រទានពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់មនុស្សលោកទឹកដែលហូរចេញពីថ្មដាគឺជាព្រះគ្រីស្ទនោះហើយទ្រង់ធ្វើឲ្យបំពង់កដែលខាស់ទៅជាមានជាតិសើមដោយសារព្រះពររបស់ព្រះអង្គគម្ពីរអេភីសូជំពូក1ខ3ចែងថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ថ្មដាដែលជាព្រះគ្រីស្ទនោះត្រូវគេវាយដំតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានទឹកហូរមកជាបរិបូរគឺជាទឹកព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណទឹកដែលជាព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហូរមកពេញព្រៀបដល់មាត់អណ្ដូងឯទន្លេបឹងបួរក៏មានទឹកព្រះពររបស់ព្រះគ្រីស្ទហូរពេញច្រាំងដែរពិភពលោកទាំងមូលមិនអាចដាក់អស់ព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានទេប៉ុន្តែជាអកុសលទោះបីជាទឹកព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះគ្រីស្ទកំពុងហូរមកលើលោកនេះក៏ដោយក៏មានព្រលឹងមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅមានបំពង់ករបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកកំពុងតែខាស់ដោយសារมันមានទឹកព្រះពរខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណធ្លាក់ទៅដល់គេមនុស្សរាប់លានអ្នកត្រូវស្លាប់ជាប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះគេចង់ផឹកទឹកខាងឯវិញ្ញាណនេះណាមនុស្សទាំងពាន់អ្នកនោះมันអាចផឹកបានពីព្រោះប្រឡាយទឹកនៅក្នុងគំនិតរបស់គេត្រូវស្ទះដោយសេចក្តីសង្ស័យត្រូវធ្លុះធ្លាយដោយអំពើបាបនិងมันអាចជ្រាបចូលទៅបានដោយសារគំនិតมันអើពើនិយមមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រឡាយទឹករបស់មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវស្ទះដោយសារគេអះអាងថាគេស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវมันមានអំណាចនៅលើចិត្តរបស់គេសោះតែម្ដងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងពិតជាមានការពិបាកនៅពេលដែលយើងឃើញមានទឹកព្រះពរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណកំពុងហូរនៅលើលោកនេះប៉ុន្តែបែរជានៅមានមនុស្សដែលស្រេកឃ្លានរកទឹកព្រះពរនោះមិនឃើញទៅវិញទឹកព្រះពរនោះមានបង្កប់នៅក្នុងថ្មដាដែលជាអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមនុស្សក្នុងលោកមានការស្រេកឃ្លានណាស់យើងក៏ចង់សួរដល់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះដែរថាតើលោកអ្នកបានដើរទៅជួបនឹងថ្មដាដែលគេបានវាយដើម្បីឲ្យបានទទួលទានទន្លេទឹករស់ហើយឬនៅព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើលោកអ្នកទទួលទានពីទន្លេទឹករស់លោកអ្នកនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសាសអាម៉ាឡេកច្បាំងនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលកំពុងដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានពួកគេបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសាសអាម៉ាឡេកដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីររាប់ថាជាសាច់ឈាមបាត់ពិសោធន៍មួយនេះយើងត្រូវតែយកមកធ្វើជាគំរូនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ8នោះសាសអាម៉ាឡេកក៏មកច្បាំងនឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅត្រង់រ៉េភីឌីមពួកអាម៉ាឡេកគឺជាពួកកូនចៅរបស់អេសាវសាសអាម៉ាឡេកបានយកសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើជាសត្រូវរួចហើយគេមិនដែលរាប់សាសអ៊ីស្រាអែលជាមិត្តម្ដងណាទេមកដល់ពេលនេះកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជួបនឹងសង្គ្រាមជាលើកដំបូងហើយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ9និងខ10ហើយម៉ូសេបង្គាប់ដល់យូស្វេថាចូលឯងទៅកែនរើសមនុស្សមកហើយចេញទៅតតល់ជាមួយនឹងសាសអាម៉ាឡេកទៅថ្ងៃស្អែកនេះអញនឹងកាន់ដំបងព្រះទៅឈរនៅលើកំពូលភ្នំយូស្វេក៏ធ្វើដូចជាម៉ូសេបានបង្គាប់លោកទៅច្បាំងនឹងសាសអាម៉ាឡេកឯម៉ូសេអេរ៉ុននិងហឺក៏ឡើងទៅលើកំពូលភ្នំអេសាវគឺជារូបភាពនៃមនុស្សខាងឯសាច់ឈាមពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពុំអាចយកជ័យជំនះលើសាសអាម៉ាឡេកដោយសារកម្លាំងខាងសាច់ឈាមរបស់ពួកគេបានទេចំណែកឯលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរយើងពិតជាមិនអាចយកជ័យជំនះលើការស្រើបស្រាលរបស់សាច់ឈាមនេះដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនយើងបានដែរសេចក្តីត្រេកត្រអាលខាងសាច់ឈាមតែងតែច្បាំងជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់យើងឯវិញ្ញាណរបស់យើងវិញតែងតែច្បាំងជាមួយនឹងសេចក្តីត្រេកត្រអាលរបស់សាច់ឈាមនេះជានិច្ចដែរលោកប៉ុលគាត់បានបង្រៀនពីសេចក្តីពិតនេះនៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ17ថាត្បិតសាច់ឈាមតែងតែពងប្រាថ្នាទាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណឯព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ទាស់នឹងសាច់ឈាមដែរសេចក្តីទាំងពីរនេះប្រឆាំងនឹងគ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នារកធ្វើការដែលចង់ធ្វើទៅមិនកើត រូបភាពដែលយើងឃើញអ៊ីស្រាអែលហើយនិងអាម៉ាឡិកកំពុងតែច្បាំងគ្នានៅក្នុងទីរហោស្ថាននេះគឺជារូបភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងដើរកាត់វារហោស្ថាននៃជីវិតរួចហើយតទល់ជាមួយនឹងសក្តិត្រេកត្រអាលនៅក្នុងជីវិតនេះគ្រប់ច្រកល្ហកព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ11និងខ12បើកាលណាម៉ូសេលើកដៃឡើងទៅលើនោះខាងសាសអ៊ីស្រាអែលមានកម្លាំងជាងតែបើកាលណាម៉ូសេដាក់ដៃសម្រាកចុះនោះខាងសាសអាម៉ាឡិកមានកម្លាំងជាងវិញតែម៉ូសេទៅជារួយដៃណាស់បានជាគេយកថ្មមកដាក់ឲ្យលោកអង្គុយចុះរួចអេរ៉ុននិងហឺក៏ឈរទ្រដៃលោកទាំងសងខាងដូច្នេះដៃលោកបាននៅនឹងដដែលដរាបដល់ថ្ងៃលិចបើយើងសង្កេតមើលសមរភូមិនេះបានច្បាស់លាស់យើងនឹងឃើញអាចកំបាំង2យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យពួកសាសអ៊ីស្រាអែលច្បាំងឈ្នះសាសអាម៉ាឡិកអាចកំបាំងនៃជ័យជំនះគឺស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំឯណោះទេអាចកំបាំងទី1គឺសមរភូមិនេះត្រូវច្បាំងជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានសមរភូមិនេះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនអាចយកជ័យជំនះដោយសារសមត្ថភាពរបស់ពួកគេឡើយពីព្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនមានកងទ័ពដែលបានហ្វឹកហ្វឺនដើម្បីយកមកច្បាំងនោះទេឯអាចកំបាំងទី2វិញគឺសមរភូមិនេះត្រូវទទួលបានជ័យជំនះដោយសារលោកម៉ូសេលកឹកណាដៃរបស់លោកម៉ូសេដាក់ចុះក្រោមកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនឹងចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបើគ្មានលោកម៉ូសេទេអ៊ីស្រាអែលច្បាស់ជាបាក់ទ័ពនៅក្នុងសមរភូមិនេះបាត់ទៅហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះគឺជាអង្គដែលជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្រាបស្រាលរបស់សាច់ឈាមយើងជ័យជំនះរបស់ពួកអ្នកជឿគឺស្ថិតនៅលើការដើរជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាល់ដង្ហើមចេញចូលនៅពេលណាយើងដើរដាច់ចេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គសាសអាម៉ាឡិកដែលជារូបភាពនៃសាច់ឈាមនឹងយកជ័យជំនះលើយើងយ៉ាងងាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលដៃរបស់លោកម៉ូសេលើកឡើងលើសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងឈ្នះសង្គ្រាមអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នាគ្មានសមត្ថភាពណាដើម្បីនឹងយកជ័យជំនះលើសក្តីស្រាបស្រាលនានារបស់សាច់ឈាមឡើយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងទេដែលអាចជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះនៅលើសេចក្តីស្រាបស្រាលរបស់សាច់ឈាមទៅបានព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ13និងខ14យូស្វេក៏បានឈ្នះអាម៉ាឡិកព្រមទាំងពលទ័ពគេដោយមុខដាវរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលកត់រឿងនេះចុះក្នុងសៀវភៅទុកជាសេចក្តីរំលឹកហើយនិទានប្រាប់ឲ្យយូស្វេស្ដាប់ត្បិតអញនឹងលុបឈ្មោះអាម៉ាឡិកចេញពីក្រោមមេឃនេះឲ្យអស់រលីងមិនឲ្យនឹកឃើញទៀតសោះឡើយពេលនេះយើងឈានដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវស្គាល់មនុស្សមួយរូបទៀតគឺលោកយូស្វេលោកយូស្វេគឺជាជនម្នាក់ដែលត្រូវទទួលការងារបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេយើងឃើញថាលោកម៉ូសេបានរៀបចំលោកយូស្វេដើម្បីទទួលតួនាទីជំនួសលោកលោកយូស្វេគឺជាជនសាមញ្ញម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែព្រះបានត្រៀមគាត់ដើម្បីឲ្យទទួលកិច្ចការនៅក្នុងគ្រាអនាគតសម្រាប់រូបគាត់ព្រះជាម្ចាស់ណែនាំលោកម៉ូសេឲ្យប្រគល់តួនាទីខ្លះទៅឲ្យលោកយូស្វេក្នុងការបំផ្លាញសាសអាម៉ាឡិកឲ្យអស់ពីមុខលោកព្រះជាម្ចាស់នឹងដកសេចក្តីស្រាបស្រាលចេញពីសាច់ឈាមរបស់យើងអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់អាចធ្វើការនោះនៅក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅស្ថានសួគ៌ទ្រង់ត្រូវតែបដូរស្ថានភាពរបស់ក្រុមជំនុំឲ្យខុសពីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាមុនសិនព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ52បានចែងថាតែទាំងអស់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅក្នុងមួយរំពេចវិញគឺក្នុងមួយពព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលដែលឮសូរត្រែក្រោយបង្អស់ត្បិតត្រែនឹងឮឡើងមែននោះពួកស្លាប់នឹងរស់ឡើងវិញមិនពុករលួយទៀតឡើយរួចហើយរាល់គ្នានឹងបានផ្លាស់ប្រែទៅបាទព្រះជាម្ចាស់លើកយកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គទៅស្ថានសួគ៌តាមសន្តានដែលក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មានដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះស្ថានសួគ៌នឹងត្រឡប់ទៅជាកន្លែងផែនដីចាស់គំរិលពីព្រោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងទៅធ្វើឲ្យស្ថានសួគ៌ទៅជាស្អុយគគ្រុកទៅវិញខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានតស៊ូច្បាំងជាមួយនឹងសាច់ឈាមរបស់យើងដូចជាយើងបានច្បាំងជាមួយនឹងខ្មោចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយឯសង្គ្រាមរវាងរូបកាយចាស់និងរូបកាយថ្មីរបស់យើងនឹងមានជាបន្តបន្តទៅទៀតលុះដល់ថ្ងៃដែលគេវាយក្តារមឈូសដាក់យើងឯណោះយើងព្យាយាមដើម្បីបោះបង់ចោលនូវសេចក្តីស្រាបស្រាលក្នុងសាច់ឈាមនេះប៉ុន្តែសេចក្តីនោះចេះតែដេញតាមយើងដូចជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណមិនមែនរាល់ថ្ងៃទេគឺរាល់វិនាទីវិញអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានសន្យាថាថ្ងៃមួយព្រះអង្គនឹងដកសេចក្តីស្រាបស្រាលនេះចេញពីរូបយើងអស់អ្នកណាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះយេស៊ូវ នឹងត្រូវបដូរផ្លាស់នៅថ្ងៃណាមួយមុននឹងយកទៅតាំងទីលំនៅនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17ខ15និងខ16គ្រានោះម៉ូសេក៏ស្អាងអាសនៈមួយដាក់ឈ្មោះថាយេហូវ៉ានីស៊ីដោយថាព្រះយេហូវ៉ាដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់បានលើកព្រះហស្តស្បាត់ថាទ្រង់នឹងច្បាំងនឹងសះអាម៉ាលេកគ្រប់ទាំងដំណរតរៀងទៅនៅក្នុងបទគម្ពីរទាំងពីរខខាងលើនេះមានសេចក្តីសំខាន់3យ៉ាងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទី1គឺព្រះជាម្ចាស់ច្បាំងជាមួយនឹងសះអាម៉ាលេកដែលមានន័យថាគឺព្រះអង្គជំរុះចោលនៅសេចក្តីស្រើបស្រាលរបស់រូបកាយនៃកូនរបស់ទ្រង់ទី2ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសម្របសម្រួលជាមួយនឹងសេចក្តីស្រើបស្រាលនៃរូបកាយចាស់របស់យើងទីគឺទ្រង់នឹងច្បាំងជាមួយនឹងសះអាម៉ាលេកគ្រប់ទាំងដំណរតរៀងទៅទី3យើងត្រូវយល់ថាសមរភូមិរវាងសេចក្តីស្រើបស្រាលនៅក្នុងរូបកាយចាស់ហើយនឹងសេចក្តីសុចរិតរបស់រូបកាយថ្មីចេះតែមានជានិច្ចនិរន្តរ៍នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដរាបណាយើងនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយនោះរូបសាច់ហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណតែងតែច្បាំងគ្នានៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងជានិច្ចប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអាចជួយយើងឲ្យមានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានហេតុនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហេតុការណ៍ទាំងនោះថាជាការពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ